Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар, підводим виніки авторка 24 лютого. Лукашенко розлічує на початок доброго діалогу поміж Білоруссю і ЄС. Міністри заміжних справ у нормандській четвірці обмірковували перемір'я в Україні. У той же час місія ОБСЄ фіксує обстріли у 4 пунктах. Середній заробок білорусов за місяць звалився на 220 доларів. Подробязні про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая програма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Под следство трапил сын одного из самых одиозных белорусских чиновников – Владимира Замяталина. Как пишет ежедневник, справа на Дениса Замяталина была початая 5 годов тому. И весь гэты час он находится под вартой. Тады ж с его батьком не был протягнутый контракт на посаде гендиректора «Беларусьфильма». Денис Замяталин и 6 его соудельников по версии следства про сетку лжепрадпрымальницких структур незаконно провели больше за 100 мільярдаў рублёў. Разгляд справы Дзяніса Замяталіна і 6 яго суддзельнікаў у судзе Заводскага района пачаўся ўлетку 2014 года, а на мінулым тыдні пракуратура выставіла падсудным новае абвінавачванне ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, якую вяла арганізаваная група. Ім пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Сам Дзяніс Замяталін цалкам адпрэчвае абвінавачванні. Ён кажа, што 5 з 6 іншых падсудных яму нават не былі знаёмыя. Дарэчы, следчы, які пачынаў справу Замяталіна, цяпер сам знаходзіцца пад следствам у Віцебску. Яго вінавацяць у хабарніцтве.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Мужчына вернул у банк 45 миллионов рублей, которые ему выдали помылково. После резонанса в интернете и публикации видео он сам зателефоновал у милицию. Как поведомляло Еврорадио, випадок отбылся еще 30 студеня. При обмене доляру на белорусские рубли кассирка выдала ему пачек с 50 миллионами рублей замест 5 миллионов. Мужчина не перелечил гроши, а одразу сошел с банка. Коли служба безпеки банка не смогла сама знайсти клиента, то она звернулась по допомогу у милицию. У интернет был выкладен и ролик с видеокамеры банка. Как поведомляет пресс-служба столичной милиции, уже у вечера 23 лютого было несколько телефонований от громадян, которые опознали человека на видео. А потом зателефоновал и сам мужчина, который выявился керовником одной из минских фирм. По его словам, у той день он проводил несколько грошовых операций, связанных с довольно великими суммами. При обмене валюты мужчина не переличивал гроши, бо лечил, что кассирка выдала правильную сумму. Про помылку кассирки он доведался только вчера от знакомых, которые побачили ролик от вышуку у интернете. Мужчина каже, что не собирался порушать закон, и сумма не настолько великая для его. Бизнесовец вернул в банк гроши, представник банка претензий до яго не маюць.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». Стало вядома, пра што дамовіліся кіраўнікі МЗС краін нормандской чацвёркі. У аўторак 24 лютага у Парыжы прайшла сустрэча міністраў замежных справ краін нормандской чацвёркі. Нагадаю, гэта Украіна, Расія, Нямеччына і Францыя. Як заявіў кіраўнік МЗС Украіны Павел Клімкін, была дасягнутая дамоўленасць па найбольш важных тэхнічных аспектах, уключна з падтрымкай маніторынгавай місіі АБСЄ на ўсходзе Украіны. Гаворка ішла пра тое, як узмацніць яе магчымасці. Міністр замежных справ Францыі Ларан Фабіус адзначыў, што бакі заклікалі забяспечыць доступ супрацоўнікаў АБСЄ ва ўсе раёны канфлікту на Донбасе. Дамовіліся пра супрацоўніцтва з мэтай канчатковага адводу цяжкіх узбраенняў. Паводле яго слоў, у найбліжэйшы час бакі выступяць з ініцыятывай у Вене аб узмацненні мандату місіі АБСЄ. Кіраўнік МЗС Росіі Сергій Лаўроў па выніках сустрэчы сказаў, што не варта чакаць абсалютнага спынення агню на Донбасе. Ён падкрэсліў, што сітуацыя там ужо значна лепшая, хаця і адзначаюцца асобныя парушэнні. Нагадаем, рашэнне пра спынення агню на Донбасе было прынятае нядаўна ў Мінску, дзе прайшлі сустрэчы ў рамках нармандскай чацвёркі і трохбаковай кантактнай групы. Аднак ужо пасля гэтага прарасійскія баевікі арганізавалі штурм горада Дебальцева, які ў выніку украінскія войскі вымушаныя былі пакінуць.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў «Петардзе». Лукашэнка разлічвае на пачатак добрага дыялогу паміж Беларусю і ЕС, а таксама лічыць Беларусь важным звяном у выбудованні бяспечнай Еўропы. 24 лютага Александр Лукашэнка сустрэўся з намесніцай генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгай Марыяй Шмідт. Прадстаўніца ЕС прыбыла ў нашу краіну з візітам. Падчас сустрэчы кіраўнік Беларусі паведаміў, што разлічвае на пачатак добрага дыялогу паміж нашай краінай і Еўрасаюзам.
Мы готовы к выстраиванию наших отношений на равноправной, недискриминационной основе. В силу событий в Европе, последних событий, вы понимаете, что Беларусь – это одна из стран, одно из звеньев, которое может сыграть важную роль в выстраивании безопасной Европы.
Таксама ён заявіў, што Беларусь гатовая да выбудовання адносін з ЕС на раўнапраўнай недыскрымінацыйнай аснове. Акрамя таго, беларускі кіраўнік заявіў пра значную ролю Беларусі ў агульнай структуры бяспекі на еўрапейскім кантыненце. У сваю чаргу Хельга Марыя Шмідт падзякавала беларускаму боку за ўклад у вырашэнні вельмі складанага крызісу ў еўрапейскім рэгіёне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». За студзень сярэдні заробак беларусаў знізіўся на 220 даляраў, на 13,6% ў рублёвым эквіваленце, а ў даляравым падзенне склала ажно 35%, з 620 да 400 даляраў. Белстат абнародваў лічбы сярэдніх заробкаў у Беларусі за студзень 2015 года. Таксама стала вядома, што агенцтва «Мудзіс» адправіла на перагляд рэйтынг дзяржаблігацый Беларусі. Эксперты кажуць, што асноўная прычына – патэнцыйнае скарачэнне расійскай фінансавай падтрымкі з-за пагаршэння эканамічных умоў у самой Расіі. У агенцтве «Мудзіс» кажуць, што эканамічны рост Беларусі ў 2015 і 2016 годах можа замарудзіцца альбо стаць адмоўным з-за падзення попыту ў Расіі і зніжэння прамых інвестыцый. Таксама эксперты прагназуюць, што ва ўмовах крызісу Расія будзе менш даваць Беларусі энергетычных субсідыяў і надзвычайнага фінансавання.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 24 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.